به صورت مطلق برخوردارده و یعنی او varlık ondan vardı her zatta orak edir. Tabi bu ayrı bir zat olmur.
Bəli.
Hammılar gəlirlər ona müntəqil olurlar. Muntaha ileyhi nizami xilqət və varlık bunadır. Və bir ayrı şeyə axiri yoxdur bunun. Axir orada olar ki, bir hərəkət ola. Bu buğdanın dənəsi hərəkət eləyir ta gəlir olur sümbül.
Bəli.
Almanın dənəsi hərəkət eləyir, olur bir nəhal.
Bunun yaranışı sonra... ilə belədir, onun vücudunda belə bir potensial vardır ki, bu inkişafa doğru getsin. Amma Allah Taala'nın elə qabaqca da buyurduğunuz kimi, heç bir zərbi
mutləqdir.
Yoxdur ki,
inkişafa yəni, ehtiyacı yoxmuş. Bir
olsun.
Ayrı mövqeyiyyətdən. Axı, biz bu günləri Təbrizdən hərəkət eləyirik, geçirik Tehrana. Axirimiz zor olur. Bu axir bizə nədən doğrulur? Bizim hərəkətimizdən doğrulur. Bəli, pərvərdigarı aləmin hərəkatı yoxdur. Nə hərəkatı maddisi var, nə hərəkatı mənəvisi var. Niyə?
Çünki hər yerə əhatəsi var, istəyir.
Həmişə mutləqdir.
Bəli.
Fərz eləsək, əgər bir misal ünvanında desək, əgər biz bir kasa dolusu can, su əgər onu doldurduq, onun zərfiyyəti yox ki, daha da o dolandan sonra biz ona ayrı bir su izafə eləyək, vəl o bir qətrə. Çünki odur ki, pərvərdigarı aləm mutləq vücuddur, vücudu mutləqdir və hərəkətə, təhəvvülə ehtiyacı yoxdur. Tabi nəhayətə yetirə, özünün əvvəliyyətindən əl çəkə, axirdə bir mövqeyyəti digəri özünü ala, ta onu axir ola.
Çox
bu
güzel.
Da pərvərdigarı aləmin bir mövqeyyəti vəsvisidir ki, Əmirin müminin bəyanındadır.
Çox gözəl. Təəssüflə vaxtımız çox dardı, cənab doktor. İzniniz olursa söhbətimizi elə gələn həftə davam etdirərik. Dəyərli dostlarımız, diqqətinizə görə sizə də minnətdarlığımızı bildiririk. Hamılarınızla vidalaşıq. Sağ olun, cənab doktor. Sağ salamat qalın. Allah'a emanet.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
hikayeler. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük növbəti hikayələr verilişində. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizi mən Əli Rəza Nurullahın təqdimatında dinləyəcəksiniz. Dostlar, xatırınızda olmuş olsa, ötən həftə qeyd etdim ki, Bulud qızla İbrahimi tapmaq üçün şəhərin kənarına gəldi, gördü bir dəstə uşaq aşıq oynayır. Bir keçəldə kənarda durub baxır. Bulud keçələ dedi, keçəl, sən niyə oynamırsan? Keçəl qayıtdı ki, mən çıqalam, qoymurlar oynayam. Bulud dedi, onda bəs al bu pulu, bura bir oğlanla qız gətiriblər. Onlarının yerini öyrən, mənə de. Gəlin görək, indi Buludun başına hansı manzaralar açılacaq. Bəli dostlar, beləliklə keçəl buluda qayıtdı ki, onda ver, papağını götürüm, qaçın. Hansı imarətə vursam, bil ki, qız o imarətdədir. Harda da tullandım, düşdüm, bil ki, oğlan o quyudadır. Keçəl buludun papağını götürdü, qaçdı, bulud da düşdü onun dalınca. Qızın salındığı imarət padşahın imarətinə çox yaxın idi. Keçəl keçdi, papağı vurdu həmin imarətə, qayıtdı, bir yerdə də tullandı. Bulud papağı qoydu başına, gəldi həmin yerə, gördü burada bir quyu var. Ağzına da bir daş qoymuşdular, daşı qaldırıb söylədi. İbrahim quyudan cavab verdi. Bulud kəməndi belindən açdı, saldı quyuya. İbrahimi çıxartdı. Bulud İbrahimi də götürdü, gəldi padşahını yanına. Padşah baxıb gördü, bu elə bir pəhləvandır ki, şəhəri alt-üst edər. Vəzirə üç çevirdi. Vəzir tədbir qıl. Vəzir söylədi, tədbir odur ki, qızını verəsən ona qohum olasan. Belə bir halda padşah buluddan soruşdu, bəs sənin adın nədir? Bulud qayıtdı ki, adım Buluddur. Padişah dedi, Bulud, bir qızım var, onu alarsan da. Bulud dedi, xeyr, mənə lazım deyil, qızı ver İbrahimə. Padişah qızının əvəzinə üç çərək xanıma kəbin kəsdilər. İgitlər işin üstünü vurmadılar, hazırlaşıb yola düşdülər. Bulud, İbrahim, üç çərək xanım bir xeyli getdikdən sonra gördülər, qabaqdan iki div gəlir. Bulud dedi, İbrahim, siz yavaş-yavaş gedin, mən də qayıdım görüm divlər nə istəyirlər. İbrahim qıza dedi, gəl qaçaq. Qulaq açmaqda olsun, sizə xəbər verin başqa bir padişahdan. Bir padişah ovdan qayıdırdı, gördü bir oğlanla bir qız qaçırlar. Padişah bunları tutdu, gətirdi. Qızı saldı öz kızının yanına İbrahim'i de saldı bir quyuya. Bulut divlərin birini gün batana qovdu, o birini de gün çıxana. Qayıdıb gördü, nə qız var, nə də İbrahim. Gəlib bir şəhərə çıxdı, gördü bu şəhərin adamları hamısı qara geyinib, onlardan soruşdu, niyə qara geyinmisiniz? Dedilər, padişah iki qərib adam tutub gətirib, dustaq eləyib. Ona görə qara geyinmişik. Bulut qayıtdı ki, onlar hardadır? Dedilər, qız o imarətdə, oğlan da quyudu. Bulut gəldi quyunun başına, daşı qaldırdı, çağırdı. İbrahim, İbrahim quyudan hay verdi. Can, bulut belindən kəməndi açdı, İbrahimi quyudan çıxardı. Bulut İbrahimi də götürüb, gəldi padişahın yanına. Qapını açdı, içəri girəndə padişah ona baxdı, gördü buna, qoşun da cavab verə bilməz. Vəzir dedi, qibləy aləm, belə adamla qohum olmaqdan başqa əlac yoxdur. Padişah soruşdu, oğul, bəs sənin adın nədir? Dedi, mənim adım Buluddur, ağamın da adı İbrahim. Padişah dedi, Bulud, mənim bir qızım var, gəl onu verim sənə qohum olaq. Bulud söylədi, xeyr, o nə mənə lazımdır, nə də ağama. Padişah bunların hərəsinə bir at, çoxlu hədiyə verdi. Üç çərək xanımı da gətirdilər, hər üçü yola düşdü. O qədər yol getdilər ki, axırda İbrahimin atasının vilayəti göründü. Bulud dedi, mən o qızıl balığam ki, üç dəfə məni balıqçıdan alıb dənizə buraxdım. O yaxşılıqların əvəzi idi çıxırdım. İndi səndən ayrılıb gedirəm. Ancaq bil ki, xörəyə zəhər qatıb sənə verəcəklər. Sən xörəyi ya itə, ya da pişiyə atarsan. Özün yemə. Bulud İbrahimlə görüşdü, dənizə sarı yola düşdü. Bəli dostlar, bulud yola düşdü, İbrahim də gördü bulud, balıq donunu geyinib dəryaya baş vurdu. Nəysə, bunlar şəhərə daxil oldular, padişaha muştuluqcu getdi ki, İbrahim gəlir, bir qız da özü ilə gətirir. Padişah muştuluqçunun muştuluğunu versə də, ürəyindəki ürəyində idi. O, oğlunun üzündən öpdü, axşama xörək tədarükü gördürtdü, xörəyə zəhər qatdırdı, İbrahim xörəyi yemədi. Bir az atdı tulanın qabağına, tula yeyən kimi keçindi. Padişah oğlunun ağıllı, tədbirli görüb tutduğu işdən peşiman oldu. Təzədən oğlunun üz gözündən tutub öpdü, ona 7 gün, 7 gecə toy eləyib şahlığı da İbrahimə tapşırdı. Bəli dostlar, beləliklə Buludun macərası da burada sona yetir və verilişimiz də Buludun macərası kimi demək olar, öz sonuna gəlib yaxınlaşmışdır. Amma dostlar, növbəti verilişimizdə maraqlı-maraqlı macəralarla, boylarla qulluğunuzda olacaq inşallah. Amma web saytımızı unutmayın, bu vasitəyilə də internetə baş çəkib verilişlərimizi web saytımızdan alıb izləyir. Ünvanımız aztabriz.ir.ib.ir.ir. Sağ olun.
حتی قانون زبان پهلوی قفقاز عجیب سرزمین
اون یتی
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar, qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar. Hey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Birinci hissə.
Dünyada kapitalizmin genişlənməsi və bununla əlaqədar olaraq böyük imperiyaların digər ölkələri, o cümlədən İranı ələ keçirib, onun enerji və təbii sərvətlərini çalıb çapmaqda rəqabət aparmaları, 19-cu əsrdə onların ekspansiyanı siyasətlərinin güclənib, geniş sahələrə yerənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə qüdrət ocaqlarının qarşıya qoyduğu məqsəd başqa ölkələrin iqtisadi qaynaqlarını ələ keçirmək və hərbi istila və nüfuz ilə bu ölkələrin təbii sərvətlərini talamaqdan ibarət idi. Bu istiqamətdə Rusiya həmin güc və qüdrət ocaqlarından biri idi ki, İngiltərə ilə rəqabət apararaq Qacarlar dövründə İranda hakimiyyətin zəifliyi və güçsüzlüyündən istifadə edərək, qeyri-bərabər müharibələr zimnində öz müstəmləkçilik siyasətini İrana qəbul etdirə bildi.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
Bir tane rekabet vardı Rus'la İngiliz arasında. İran da jeopolitik bakımından o serzemini bozoygu bazıda karar tapmıştı. İsterse Qacarlar hükümeti başta olaydı, isterse Pehlevi olaydı, herkes olsaydı. Bu bir tane universal siyasetidir. Yani Avrupa'daki devletler istediler ki kendi ihtilaflarını, münakişelerini Avrupa'nın sınırlarından dışarıya çeksinler. İster istemez İran da bu bölgede karar tapmıştı. Bu iş olacaktı. Rusya'nın politikası o zaman İngilizlere galip değildi. Yani İngiltere, İngilistan istedi ki öz eyanı Hindistan'ın serhattinde, İran körfezinde ya Halic-i Fars'da möhkemlesin. Onun için İran'ı da istedi ki bu kuzeyde, şumalda meşgul eylesin Ruslarla.
Thank you.
Rusya 18. əsrin əvvəllərindən Petrin geniş miqyaslı reformalarıyla yeni sənaye dövrünə keçdi. Rusya Petrin yeni modelini arxalanaraq şərqə baxmaq siyasətini müxtəlif bölgələrə ötkün düşüb istilası altında olan bölgələri genişləndirmək, azad sulara yol tapma, ticarət və hərbi əlaqələr və münasibətləri gücləndirmək siyasətini qarşıya məqsəd qoydu. Bu məqsədlərə çatmaq üçün Rusiyanın qonşu bölgələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha doğrusu, bu imperiya üçün həmin bölgələr xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu arada Qafqaz Rusiyanın ən önəmli qonşusu kimi xüsusi tədbir və strategiya ilə Rusiyanın istilası altına keçməliydi. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya başladı ki, iki istiqamətdə orada ordu aparıb və o torpaqları işgal etsin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə daimən istəyir ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, harada eləyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istihkamat olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağını qorusun və müdafiə etsin. Nizami bazalar yaratsın və bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənubu qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napoleon Bonaparte Rusiyanın sınırlarındaydı. Hatta Rusiyadan o zaman Kafkazlardan bir tane elçi geldi Tebriz'e, Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani sefiri devleti İngilistan'da Sir Percy Sykes'de ki tarihi İran'ı yazıp Robert Watson da ki tarihi Gazar'da yazıp diye o zaman Rusiya eləyənmirdi. Qərarlıdır ki, sülh ola. Amma İngilistan bunu qoymadı. Niyə qoymadı? Dedi ki, İranı burada məşğul eləyim. Öz əyanı Xəlic Farsıda möhkəmləsin. Cənubda, Hindistanın
Fars körfəzində.
Bir dənə rəqabət var idi. Rusların da Petri Kəbir zamanından, ki hətta bu da doğru deyil, Petri Kəbirdən çox sonra bunu yazılıbdı ki, Rusiya gərək Xəlic Farsa yetişə.
Digər tərəfdən isə Qafqazı ələ keçirmək nəinki rusları Osmanlılar ilə rəqabət aparmaq üçün samballı və yaxşı vəziyyətdə qərar verirdi, həm də bu regionda Osmanlıların mövqeylərinin güclənməsinə mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliyi 19-cu əsrə qədər deməli Rusiyanın qüdrətli bir imperiyaya çevrilməsinə qədər davam etdi və beləliklə Qafqazı ələ keçirmək üçün müharibə odu alovlandı.
Rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan ən böyük amillərdən biri dindir. Bunu biz yaşamışıq, biz bilirik. Məsələn, sizə harada ki Azərbaycanda din möhkəmdir, orada onu ərinə bilmir. Orada o millət Rus 200 ildir çalışır ki bizi ruslaşdırsın.
Şəkil.
Götür bu şəkili. Niyə bu ruslaşmadı? Çünki burada din möhkəm. Dəştağı var, Bakının yanında. Ölər Rus ora nəyi çalışdı ki çoxluq edilmiş? Lap Sovet hükümətinin ən zirvədə olan zamanında. Qurban bayramını dələdi, oruçluq bayramını dələdi. Ondan sonra balasını sünnət dələdi. Ölüsünü Quranla da, yəni dinlə də yola saldı və s. Ona görə də dinin nə qədər millətin millət kimi qalmasında böyük rol olduğunu biz başı bəlalılar hissedirik. Bakını beynəl bilən şəhərlərdə. Bakıda ailələr var ki, ana dilində danışmağı bilmir.
Hətta bunlar bu şərq ağacların belə çıxartıb yol keçirdilər yerlərini. Yəni bu ki bizim yerli sögütdür, incir ağacları da digər ağaclar ki var şərqi andırır, sökülür. Onları dəyişdirirlər. Və hətta o ki bir Beybət meçidi ki siz eşitmişsiniz. Onu niyə görə? Dənizdən ki yaxınlaşanda minarəli, möhtəşəm, bir hörmətli, bir müsəlman ölkəsinə, müsəlman bir şəhərinə yaxınlaşmaq bir hiss olunurdu. Və o ki, o gözəllik də oradan həmin o illərin qurbanı oldu.
Bir Beybəti dağıtdılar meşidi. Şöyə ayrı yerlərdə də, mənə meşə yerdə dağıtdılar.
Oldan bir Beybəti söktüler.
Qacarlar sülaləsinin başlanğıcında İranın ekspansiyonizmliyi və Rusların ekspansiyonizm siyasətləri qarşıya məqsəd qoyması, habelə Qafqazda İran ilə Rusiya maraqlarının toqquşması elə münaqişələrə səbəb oldu ki, İrana xeyli zərərli olub ağır nəticələrə gətirib çıxardı.
Sergil Özdil öz güzarişində Britaniyaya böyle yazıyor. It is my sincere opinion that having the safety of our Indian territory solely in view, it would be better policy to have Persian in this present state of the weakness and barbarism. Deyir ki, dövləti İngilistanın siyasəti budur ki, indi ki, Napoleon Bonapartın təhdidini, təhlükəsini başımızdan uzaqlatmışıq, sərhəddat Hindistanı təcavüzdən məsun eləmişıq, qoyun İran milləti bu cür zəif, təvəhhüş və bərbəriyyət halında baqi qalsın. Bu səfiri dövləti İngilistanın yazdığıdır. Liza demək istəyirəm ki, bu dövlət İngilistanı şimdi də bütün arşivlər sənəddir. Mən də bunu elə oradan İngiltərənin, İngilistanın özünün, British Library-sinin, General Library-sindən çıxartmışım. Bu da da benim kitabımda da aynən də vardı.
Kitləri söktülər, kilsələri söktülər, kitab nədir, dəftər nədir, Quran nədir, hamısını yandırdılar. Mollaların tutular güllələdilər. Ya bunlar hamısı elə Bəkidən nə qaldı? Bəkini tərtəmiz elədilər.
Müəllif və tədqiqatçı Höccətülislam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İslam alimləri, o cümlədən mərhum Seyyid Məhəmməd Mücahid, Kərbəlada böyük mərcəy təqlid və alim, bu müharibədə olubdur, fətva verib ki, İran İslam torpaqları gərək Rus imperatorundan azad ola. Baxmayaraq ki, nəticə o cür olanmayıbdır. Amma bunlar bir müsəlman kimi, Yəni, kişi kimin söz deyiblə, sözlərində dayanıbla, özləri də gəliblə müharibədə olubla. Seyyid Məhəmməd Mücahid mərhum Kərbəladan gəlibdir və ona tabi olan onun şagirdləri, mərhum Molla Əhməd Nəraqi və ayrıları həm cihadi risalələr yazıblar, kitablar yazıblar, orada müharibənin, yəni müdafiənin, İran məmləkətinin İslam torpağını müdafiə etməyin, vacibliyim bildiriblər. Bütün müsəlmanlara deyiblər, vacibdir ki, indi İrandan müdafiə oluna Rus mütəcavizlərinin qarşısında həm özləri gəliblər. Əsrin əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdur. Bu müharibə davam edibdir. Ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. O müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib-gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülistan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb bir Gülistan adlı kəndində 1813-cü il oktobrun 12-sində ya Şəmsi İran tarixi ilə desək 1192-ci il Mehr ayının 20-sində bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin istəyən İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülistan qavləsi və əhdinami Gülistan.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, Ölkəmizdə kim qırırdı, kim qaldı?
Gündüzün kimidir gecələrində, ayaq izlərin var köşələrində. Gündüzün kimidir gecələrində, ayaq izlərin var köşələrində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən, bakçın, mənim uzaq görən gözümsən, bakçın. Canım ciyərimsən, özümsən, bakçın, sayıq keşik kimdir nəzərim mənim, öz mavi aynandır xəzərim mənim, öz mavi aynandır xəzərim mənim.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimizdə əlimizdən getdi. Hətta Sırgır Özlü o zaman deyir ki, yəni bu Gülistan mahidəsini siz ruslarla bağlayın, bu 17 şəhir də sizdən geçsin, mən sonra vəsatət edəcəm tezarı Rusun şeyində. Bəzi məntəqələri sizdən geri, onlardan geri alam, sizə verəm. Və bu üç nöqtə ki, mühümü də gök çayıdı. Yəni orada ipham qalmışdı. Bunu saxlamışdılar ki, sabahlarıma Rusiya ilə bizim ixtilafımız olacaqdı. Napoleon Bonaparte işə götürdükdə, işdən götürdükdən sonra yenə biz bunu dirildaq, Rusiya ilə İranla dəyişə eləyək, biz kəndi mənfəətlərimizə varaq.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinlər, gərəkdir ki, sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki, o istəyirdi göstərək ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib öz torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Biz İranla imza. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar, bizim cavanları şəhid elədilər, çoxlu bizim ordumuzu şikəstə uğratdılar, torpaqlarımızı əldən aldılar. Bizlə qonşu oldu, bizlə qonşu deyildilər ruslar. Müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan cürcürlər də kömək elədilər ruslara. Salmanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun, çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı. Yalnız Yerevan və Naxçıvan qaldı bizim torpaqlar arasında. Amma qalmış bütün Qafqaz məntəqələrində şəhərləri hamısı Rusiya əldə etdi.
Miladi tarixi ilə 1801-ci il mart ayının 11-də, Hicri qəməri tarixi ilə 1215-ci il Şavval ayının 25-də Rusiya imperatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixi ilə 1803-cü ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya imperatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən əraziləri ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun Naxçıvan xanlığının yardımçı qüvvələrinin köməyi ilə Ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadızında məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər.
O zamanlar bunlar bir mucibi sistemi parlamenterizmi İngiliz. Bir tane dünyaya plan çekiyordular. İngilistan 1814'ten 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bununla dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. Bu nakşeyle mukabiline gelirdi. Veli İran'da bir tane istibdadı dahili var idi. Bir tane istimari harici var idi. Yani her bir zaman bu istimari harici görürdü ki İran'ın içerisinde istibdad zayıflayıbdi. Buna kan tezri gelirdi.
Yani dahilde istibdaddı ve demlekeçilikdeki İngiltere tarafından.
İngiltere. Bu bernameyle bunlar kabağa gelirdi. İran'da belə bir bername, belə bir sistem yok idi. Herkes her bir zaman hükümetten narazı olurdu, ülemaya geçiyordu. Ülema da bir haddi de. Hatta Zenci İran Rus'un Türkmençay'da 2. devre savaşlarında fetavayı az Necef heye geldi, millet de o fetavaya göre gitti. Çünkü bir tane plan yok idi. Bir tane fermandehlik yok idi. Bir tane sistem yok idi. İran şas yedi.
Rusya çok maraqlanırdı ki, isti sulara el yetirsin. Çünkü şimal cəhətdən onun imkanı yok idi ki orada gəmiçilik eləsin. Ya indiki Baltik de denizi sahəsində de müxtəlif orada ölkələr vardı. Orada bir ona maneçilik yaradabilirdiler. Onda yalnız bir tane limanı vardı. Deniz limanı o da St. Petersburg idi. Sonra cənub sahəsində de ki Xəzər dənizi vardı bir tərəfdən. Cənubi qərb tərəfindən Qaradəniz. Qaradənizdə də istəyirdi ki, gərək ki, Bosfor və Dardanel boğazlarından da oradan istifadə edərək geçsin, isti sulara əl tapsın. Təzə orada çətinliklər vardı. Bu səbəbdən istəyirdi ki, İran vasitəsilə bu isti sulara əl yetirsin, Fars körfəzində və Umman dənizində orada Hind okeana əl tapsın. Buna görə ki, İranı o özünə görə bir vasitə yaratmışdı. İstəyirdi ki, İran torpağından eləyə bilsin ki, bu sulara əl yetirsin. Amma o tərəfdən də Britaniya vardı, Böyük Britaniya ki, Hindistanda orada koloniya yaratmışdı. O da istəmirdi ki, Rusiya o səmtə getsin. Buna görə ki, istəyirdi ki, bunu dayandırsın. Bu səbəbdən oldu ki, İran-Rusiya müharibəsində İngilisin əli vardı. Müqavilədə çoxlu rol oynamışdı.
Ordunun vəzi nəcürüdü? Cənab, ordu yox idi əsasən. Yəni
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardılar gedirlər
məharibəyə. Ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariyə ona buna deyirdi ki, dur gəl. Məsələn o şüvaliyələr idi. Ki feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandəyə gedirdilər. Hətta o cəngahı İran Rusda deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabağında heç zat yox idi. Onların 3 min kişi adamları var idi. 3 min kişi 15 min nəfərə qalib oldu.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan. Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmirəhmədiyan. Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə, şair Bəxtiyar Vəhabzadə, Təmriz Radiosunun direktoru Hacı Məhdi Nəlbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayə, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şükürlü pabərcan, dərdələ iltihab duran hal, keşvərəm ruzhay düşman, zəxmiyə sər bulənd buhran hal, istadi be cəng ru در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163 Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 13-cü cüzünü birlikdə oxuyuruq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və mə übərri'u nəfsi. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم ما استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة